Но так му тогава седнал да играе ретаят. Той сложил няколко гроша, които му бил дал на изпроводяк господарят и спечелил. Пак сложил, спечелил още повече. За няколко часа натрупал един голям куп жълтици пред себе си. Търговците почнали от яд да си хапят устните, залагали все повече и повече и все губели. В края на играта ретаят обрал търговците до един, взел им всичките пари, спечелил и гемията и дрехите на корабоначалника. После като видял, че всички моряци почнали да му се молят да не оставя техния главатар без работа, момъкът повикал корабоначалника в стаята, дето го били настанили да спи и му рекал: «Подарявам ти кораба, нека си бъде твой. Ето, вземи си и парите, които изгуби, вземи си и дрехите, облечи се както прилича на човек като тебе, стига си мъкнал това вретище». Оня човек се слисал, като чул тия думи. Не очаквал от ретая и такава щедрост, не знаел как да му благодари. Но докато той си се събличал в вретището, чувала, мамъкът извадил от дрехата му писмото и го скрил в джеба си. После се разделили. Момъкът останал да спи между купове жълтици, а корабоначалникът си излязъл по работа. Щом се намерил насаме, ретаят разтворил писмото, като гледал да не счупи печата и го прочел. Там пишело: «Мила жено и ти хубава дъще, момъкът, когато ви пращаме, ленив ратай. Купете му 12 мулета и го пращайте с тях по 3 пъти на ден за дърва. Не го оставяйте и 1 час без работа. Ще го храните с трохите от трапезата, вместо да ги давате на кокошките. И да няма вина, ще му се карате. За ратай съм го взел, роб ще го направите. Ако не изпълните това, което ви пише, не ме чакайте да се върна дома». Мамъкът откъснал празната половина от писмото и с почерка на търговеца написал на нея: «Мила жено и ти хубава дъще, момъкът, когато ви пращаме, мой драг приятел, купете му 12 ката дрехи и не правете за 3 дена сватбата, за зет ви го пращам. Не му давайте и 1 час работа, ще го храните като на празник. Не дейте жали кокошките и вино ще му давате. Добре го посрещнете, всички ретаи не го да слушат. Ако не изпълните това, което ви пише, не ме чакайте да се върна дома». Сетне той скъсал писмото на търговеца, турил своето в плика и добре го залепил, па си легнал да спи. На заранта рано-рано влязал при него корабоначалникът и му донесъл да пие кафе. Той още не могъл да му се отблагодари за голямата добрина, която онзи му направил. Тогава момъкът рекал: «Ти остави това, ми, аз намерих тая сутрин тук на пода и това писмо. Трябва да е паднало снощи от дрехите ти, когато се обличаше». И му го подал. Корабоначалникът го прибрал, пили кафе, приказвали си това, па се разделили. Тъй пътувал корабът няколко недели. Стигнали най-сетне на пристанището в града на богатия търговец. Корабоначалникът отвел момъка в къщата на търговеца, а моряците пренесли парите. И майка и дъщеря посрещнали корабоначалника и го приели добре. Той им дал писмото и им казал: «Много ви здраве от търговеца, ето и писмо ви праща по мене». И си отишъл на кораба. А в това време момъкът си викал на ума: «Той търговец ме мисли за някакъв глупак. А аз ще направя да не стане това, което той иска, а това, което искам аз». На кораба наистина спечелих много пари, но ги спечелих с тия няколко гроша, които ми даде той. Тия пари, които спечелих, са късмет на неговата къща. Ще ги оставя тук. Па и дъщеря му е голяма хубавица, нека ме оженят за нея. При този търговец ще науча търговия и ще заловя добра работа. Тук ще ми е добре». А майката и дъщерята се отделили в друга стая, прочели писмото, останали като вкаменени на мястото си. «Как може баща ти да те дава на момък, когато не познаваме, макар че му е приятел?» Чудила се майката. «Па и го виж с какви дрехи е облечен. Той е за ратай, а не за зет». «Добре, мамо», викала дъщерята, «но той ни пише да му купим 12 ката дрехи. Трябва да е син на някой негов изпаднал приятел. Момъкът изглежда умен и добър, па и нали пише татко За 3 дена да направим сватбата. Как може да не го послушаме? Той няма вече да се върне, ако не изпълни волята му. Майката пратила веднага да извикат най-добрия шивач. Да ушие на момъка 12 ката дрехи от хубави по-хубави. Стигнал се шивачът с калфите и чираците си. На другия ден дрехите били готови. И какви дрехи! Едни от чоха, други сърмени, трети от свила и кадифе. Дрехи не като на търговски зет, а сякаш на пръв царедворец. Той обличал ту едните, ту другите, оглеждал се, ходил по стаята. Очите на момата останали в момъка. Не можела да му се нагледа. Майката извадила пари да плаща на шивача, но момъкът рекал: не, не може, пари аз си имам, сам ще платя. Виждате ли тия труби с жълтици? Все моя пара е това. Та ли, зачудила се майката. Аз пък мислех, че тия пари са пратени от мъжа ми. Не, рекал момъкът, мои са, аз имам да си платя. Ала жената не дала. Как може, рекла тя, ти да плащаш? Мъжът ми поръчва в писмото ние да ти купим дрехи. Ако се научи, че ти си платил, чудо се направи. Не може, не може. И тя платила на шивача. После почнали да се стягат за сватба. Направили на момата сватбени дрехи, приготвили всичко потребно, дарове на кума, на стария сват, на деверите, на зетя, на всички роднини. Поканили гости и сватове, напълнила се къщата и дворът пред нея с приятели и сродници. Венчали младоженците, наредили трапези, яли, пили, веселили се, свирили зорли, гайди, тъпани, цигулки, хоро играли. 3 дни и 3 нощи трябвала веселбата. Всички харесали зетя, той бил умен, учен, разговорлив, от всичко разбирал. От тогава начинал весел живот за младоженеца. Не му давали да пипне работа, всички вкъщи се допитвали за най-дребното до него. Обед и вечеря, като на празник, най-вкусни ястия, вино, плодове. Не само кокошките не жалили, както писало в писмото, ами купували и най-охранени гъски, пуйки, гълъби и патици. А зетят си купил една тамбура. Вечер, като седнал с невестата си на чердака и засвирил с тамбурата, който минил оттам, се се спирал да го слуша. Хората се трупали около къщата да слушат как свири зетят на търговеца. Всички се чудили на това дивно свирене. Никой не бил чул такъв майстор. По целия град се разнесла мълвата за този свираш на тамбура, дето се срещнали двама да си говорят най-напред за свирача им била думата. Дохождали и царедворци да го слушат. Всяка вечер засвирили зетя от къщата на търговеца, се напълвала с гости. Трупали се в двора, тълпели се на улицата и в съседните къщи. Научил и царят за този прочут свирач на тамбура. Много му се приискал да го чуе, защото обичал да слуша всякакви свирачи. Един ден той пратил своя пръв царедворец да помоли младия търговец вечерта да отиде да му посвири в двореца. Над вечер свирачът си облякал сърмените дрехи, качил се на една позлатена колесница с 4 коня и отишъл в двореца. Всички излезли извън двореца да го причакат, а сам царят го отвел в чертозите си. Поканени били най-първите големци, наредени били богати трапези. След като вечерили, излезли на царските чердаци над морето да поседнат на хладовина. Търговецът взел тамбурата и засвирил. Всички се слисали от това хубаво свирене, унесли се, забравили се къде са. То било наистина чудо, невидено и нечуто. Всички гости си отишли много весели. А на царя се прискало да си има и той човек, който толкова хубаво да свири. Моля ти се, река той на свирача, научи някого да ми свири, колкото искаш ще ти дам. А за пари да не става дума, царю честити, дал Господ пари, прати ми един момък, още утре ще почна да го уча, за 2-3 месеца ще го науча да ти свири. Още на другия ден царят му пратил един млад момък. Зетят почнал да го учи и за няколко месеца наистина го изучил. От тогава царят толкова го обикнал, че думата му не правил на две. Каквото рече зетят на търговеца, това ставало. На бесилката качвал и от бесилката свалял човека. От него по-близък до царя нямало.